olacağıq hələlik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiyada həftə sonu keçirilən seçkilərdə xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi sürpriz heç nə olmadı. Hakim Vahid Rusiya partiyası qalib gəldi, özü də yenə də total saxtakarlıq iddiaları ilə birgə. Ancaq yenə də əvvəlki seçkilərdən fərqi oldu. Məsələn, hardasa 20% az adam bu dəfə Putin partiyasını dəstəklədi. Ətraflı Kəbran Dilavəri.
Rusiyada bazar günü keçirilmiş parlament seçkilərində hakim Vahid Rusiya partiyası qalib gəlsə də əvvəlki nəticələrini pisləşdirib. Artıq səslərin 96% sayılıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə hakim partiya 49.5% səs toplayıb. 2007-ci ildə müqayisədə hakim partiya xeyli səs itirib. 2007-ci ildə keçirilən seçkilərdə Vahid Rusiya 64% səs yığmışdı. Bununla belə hakim partiya parlamentdə çoxluğu əlində saxlayacaq. Bu sadə olan nəticələrə görə hakim partiya parlamentdə 238 mandata sahib olacaq. İkinci yerdə olan Komünist Partiyası 93, Ədalətli Rusiya Partiyası 64, Vladimir Jirinovskinin Milliyyətçi Liberal Demokrat Partiyası 40 mandata sahib olacaq. Bu nəticələr dövlətin eksitbol həyata keçirən təşkilatının seçkin nəticələrini açıqlamamışdan əvvəl yaydığı məlumatlarla demək olar ki, üst-üstə düşür. Seçkilərdə iştirak etmiş 3 partiya, Yabloko, Pravaya Dela və Rusiya Vətənpərvərləri partiyaları 7% bariyeri aşa bilməyiblər. Vahid Rusiya Partiyası Dumada malik olduğu 3-2 səs çoxluğunu itirib. Əvvəl bu partiya parlamentdəki 450 yerdən 315-nə nəzarət edirdi. Seçkilərdən sonra ilk açıqlamasında başnazir Vladimir Putin özünü məğrur göstərməyə çalışıb. O seçkilərin nəticələrini çox çətin vaxtda əla nəticə adlandırıb.
Bu nəticələrə əsaslanaraq biz ölkəmizin sabit inkişafını təmin edə biləcəyik.
Mart ayında keçiriləcək prezident seçkilərində qalib gələcəyə şübhə doğurmayan Putin Vahid Rusiyanın səslərinin azalmasına toxunmayıb. Yerini Putinə verəndən sonra baş nazir olacağı gözlənən prezident Dmitri Medvedev isə nəticələri şərh edərkən deyib ki, bu Rusiyada demokratiyanın olmasını göstərir. Başqa bir exitpol təşkilatı İctimai Rəy Fondunun nəticələrinə görə isə Vahid Rusiya səslərin 46%-ni toplayıb. Bu da parlamentdə 220 yer deməkdir. Bu nəticə parlamentdə sadə səs çoxluğu əldə etməyə belə kifayət etmir. Komünist deputat Sergey Abuxov deyib ki, onlar hər şeyi təzədən yazsalar da, fakt budur ki, Rusiyada yeni siyasi reallıq yarandı. Komünist partiyasının lideri Gennadi Zyuganov da bu əhval-ruhiyyəni bölüşür.
Ölkəmizin vətəndaşları hakim partiyanın kursundan üz döndərib, ictimai rəyə sındırma səhətlərinə baxmayaraq ölkə Vahid Rusiyanı dəstəklənməkdən imtina etdi. Bu partiya faktiki olaraq bütün şəhərlərdə məğlub oldu.
Moskvada yerləşən siyasi qiymətləndirmələr mərkəzinin şərhçisi Pavel Salin deyir ki, nəticələr onu göstərir ki, cəmiyyət getdikcə daha inatkar olur.
Bu, Vahid Rusiya üçün total məğlubiyyət olmasa da ciddi həyəcan təbliğ edir. Özü də təkcə partiya üçün yox, bütövlükdə hakimiyyət üçün. Cəmiyyətdə bir etiraz əhval ruhiyyəsi formalaşır. Bu, əhval ruhiyyədən müxalifət partiyaları istifadə edə bilər.
Pavel Salin deyir ki, hakimiyyəti olan etirazlar yaxın illərdə azalmayacaq, əksinə artacaq. Moskvanın Trimfuliya meydanında müxalifətin icazəsiz mitingində Sankt-Peterburqda və digər şəhərlərdə 350-dən çox adam həbs olunub. Onlar bizim seçkilərimizi bizə qaytarın, ayıb olsun, biabırçılıq kimi şüarlar səsləndiriblər. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə səs vermədə 50%-dən çox adam iştirak edib. 2007-ci il seçkilərində isə iştirak edənlərin sayı bundan çox idi. 63.71%. Müxalifət liderləri seçkilərdə kütləvi saxtakarlıqlar barədə məlumat veriblər. Bu seçkilər gələn il martında keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində Vladimir Putin üçün ilk mühüm sınaq sayılır.
Kəbran Dilavərri, Rusiyada seçkilərin nəticəsi Azərbaycana nə vəd edəcək bu haqda az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada keçirilən parlament seçkilərində hakim Yedinaya Rusiya, Vahid Rusiya hərəkatının qələbəsi Azərbaycana nə vəd edir? Azərbaycanın siyasətçilər bu haqda nə düşünür? Durna Səfərli bunu öyrənib.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli.
Bir çox
hüquqları üçün bəlkə paradoksal görünə bilər, pozitiv qiymətləndirirəm. Mən hesab edirəm ki, Rusiyadakı bu seçkilər axırıncı son 10 ildə Rusiyada güclənməkdə olan avtoritarizmdən imtina istiqamətində bir addımdır. Rusiyada əslində mən bu seçkilərdə yeni bir perestroikanın simptomlarını gördüm. Rusiyada mən demokratizasiya prosesinin ikinci mərhələsinin başlandığını düşünürəm. Bütün iddia olunan saxtakarlıqlardan sonra belə Rusiya hökuməti etiraf etməli olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında iqtidar fraksiyasından çox az geri qalan səslərin 44%-ni 3 böyük müxalifət partiyası alıb. Rusiya hakimiyyəti, məsələn, Azərbaycan hakimiyyətindən fərqli olaraq parlamentində 44% müxalifəti görməyə özünü razı sala bilib.
Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər.
Deməliyəm ki, Rusiyada azadlıq istiqamətində ilerləyiş olması əvəzinə avtoritarizmin güclənməsi prosesi davam edir və ilkin rəylərə görə bu seçkidə də xeyli saxtakarlıqlara, qanun pozuntularına yol verilir. Nəzərə alsaq ki, müxalifətin müəyyən hissəsi ümumiyyətlə seçki prosesindən kənarda saxlanılır, problemlər yaradılır müxtəlif siyasi qüvvələrə. Bu seçkilərində Rusiyadakı siyasi qüvvələr nisbətini adekvat əks etdirəcəyini düşünməyə heç bir əsas yoxdur.
Real hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov.
Seçkilərdə böyük zərbə dəydi indiki hakim partiyaya, İdinə Rusiyaya. Və görünür ki, əgər o deməli 49% səs yığırsa, bu cürə saxtalaşdırılmış, qeyri-şəffaf prosesdə, nəzarətdə olan medialar olan şəraitdə, görünür ki, Rusiyanın əsas əhalisi arasında bu partiyanın nüfuzu olduqca aşağıdır. Ən çox səsləri Yedinaya Rusiya harda qazanıb, deməli seçkilər xüsusi kütləvi şəkildə saxtalaşdırılan Şimali Qafqazda, Rusiyanın bəzi ucqar nöqtələrində, bax oradakı, haradakı seçkiləri saxtalaşdırmaq asandır. Yedinaya Rusiya səslərinin əksəriyyətini oradan alıb. Bu onu göstərir ki, Yedinaya Rusiyanın əsas Rusiyada, məsələn, Moskvada, Peterburqda, Rusiyanın mərkəzi deməli vilayətlərində nüfuzu olduqca aşağıdır.
Rusiyada keçirilən seçkilər Azərbaycana necə təsir edə bilərdi? Durna Səfərli öyrənmişdi. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
20 il əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün 2 aprel aksiyasına görə tutulan Müsavat Başkanı Mavini Arif Hacının apellyasiya məhkəməsi idi və qərar gözlənilirdi. Qərar nə oldu? Bundan bağlı İsmira Cavadovanın reportajı.
Dekabrın 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Müsavat Partiyasının mərkəzi aparatının rəhbəri Arif Hacılının, Partiya Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin siyasi işlər üzrə müavini Fuad Qəhrəmanlının və partiyanın ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Məhəmməd Məcidlinin apellyasiya şikayəti üzrə proses davam edib. 2 aprel məhbusları Səbai rayon məhkəməsi tərəfindən barələrində çıxarılmış hökmün ləğvini, bəraət hökmü çıxarılmasını istəyirlər. Həmçinin həbsdə qanunsuz saxlandıqlarını iddia edən Arif Hacılı 45, Fuad Qəhrəmanlı isə 25 min manat mənəvi təzminat da tələb edir. Prosesdə vəkillər apellyasiya şikayətləri üzrə danışıblar. Əvvəlcə Tural Abbaslının vəkili Anar Qasımlı çıxış edib. O, verilmiş ittihamın mahiyyətinə birinci məhkəmədə aydınlıq gətirilmədiyini deyib və apellyasiya məhkəməsindən buna aydınlıq gətirilməsini xahiş edib. Vəkil bildirib ki, Tural Abbaslı 2 aprel mitinqinin təşkilatçısı və iştirakçısı kimi cəzalandırılıb. Ancaq o, bu ittihamların əsassız olduğunu deyib.
Tural Abbaslı təşkilatda ola bilməzdi, çünki aksiya təşkil olunanda həbsə yatırdı. İkincisi də fəal iştirak etməyib, çünki mərkəzi unvermanın yanında olarkən mitingin keçirilməsi üçün təyin olunmuş yerə gəlib çatmamış, o polis əməkdaşları tərəfindən tutulub, döyülüb və oradan kənarlaşdırılıbdır. Ona görə də fəal iştirakçı ola bilməzdi. Bütün bu hadisələr mitingin keçirilməsi üçün təyin olunmuş saatdan, yəni 14:00 dəqiqədən əvvəl baş veribdir. Yəni miting başlamamışdan əvvəl.
Tural Abbaslının vəkili Anar Qasımlı belə deyib. Vəkil deyib ki, Tural Abbaslının xəsarət yetirdiyi deyilən konkret zərər çəkmişlər Səbail məhkəməsi tərəfindən müəyyənləşməyib. O vəsatət qaldırıb ki, həmin şəxslərin kimliyi aydınlaşdırılsın. Arif Acılı Tural Abbaslı ilə bağlı vəsatətləri müdafiə edib.
Tural Abbaslı hər hansı bir zorakılığa yol verilmiyib. 26 dindirilmiş zərər çəkmiş polisin hər birindən asılardır. Bizim tərəfimizdə təbii olaraq alıb çəkdik. Tural Abbaslının dərbəsindən təsərə qalırsan, sənə şəxsən dərbə indi, sənə dərbə indirən şəxsə sənə dərbə vurmaq var, sənə xəsarə qeydirmək var. Tural Abbaslı bir dərbə deyibmi? Deyib yox. Ona görə Tural Abbaslı nə? 2 aferin haqqı günü baş verən cünət hadisələrinin iştirakçısı deyil, təşkilatçısı da deyil, təşkilatçısı da deyil.
Arif Acılı, Məhəmməd Məcidli isə deyib ki, həm Tural Abbaslı, həm də onlar hakimiyyətə qarşı mübarizə apardıqlarına görə həbsdədilər.
Azərbaycanın yolunda bu gündə, xalqımızın, torpağımızın, vətənimizin yolunda nəinki bir malımız görəsiniz, kreslamızı, zanımızı verəsiniz, gələrmiş. Tural Bey bilinən bölgə bu korrupsiyonel hakimiyyətə qarşı, dinayətə hakimiyyətə qarşı mübarizə aparır və bizim dinayətimiz o zaman Tural Bey dinayətə ondan ibarət ki, biz öz konstitusiyamızın bir əvzlə deyək ki, hüquqlarımızda ifadə edəyə qarşıdır. Və bu hakimiyyətin o mahiyyətinə uyğun olaraq bir şey biz qoyub olaraq ya əzləcəksən, ya əyləcəksən,
Məhəmməd Məcidli. Tural Abbaslı özü isə çıxışına müqayisələrlə başladığına görə hakim dəfələrlə onun çıxışını kəsib. Arif Acılı buna etirazını bildirib. Tural Abbaslı çıxışını sona çatdıra bilməyib. Hakim sözü Məhəmməd Məcidlinin vəkili Nemət Kərimliyə versə də, vəkil çıxışa hazır olmadığını deyib. Məhkəmə Məhəmməd Məcidlinin vəkilinin çıxışını növbəti prosesə saxlayıb. Sonra Arif Acılının vəkili Əsabəli Mustafayev çıxış edib. Bu vəkil də müvəkkili barədə bəraət hökmü çıxarılmış istəyib. Vəkil bildirib ki, nə ibtidai istintaq, nə də Səbail rayon məhkəməsi Arif Acılının təqsirli olmasını sübuta yetirə bilməyib. Arif Acılı miting yerindən kənarda və miting başlamamışdan əvvəl tutulub. Hakim elan edib ki, növbəti məhkəmə iclası dekabrın 9-unda keçiriləcək. İctimai Palatanın 2 aprel mitingində təşkilatçılığa və iştiraka görə oktyabrın 3-ündə Səbail rayon məhkəməsi Arif Acılıya, Məhəmməd Məcidliyə və Tural Abbaslıya 2 il yarım həbs, Fuad Qəhrəmanlıya isə 2 il şərti cəza hökmü çıxarıb.
Esmira Cavadova.
Hər bir şeyə, ayna silən əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır. Bəli, çirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi davam edir. Bütün dünya mübahisəli nüvə proqramına görə İrana sanksiyalar tətbiq edib, rəsmilərinin adını qara siyahıya saldığı vaxt Azərbaycan rəsmisi Prezident Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov İrana səfər edib. Öz orada verdiyi açıqlamalarda dindən və demokratiyadan danışır. Əli Həsənov İrana niyə gedib, bundan Azərbaycan nə qazanır İlqar Əslan reportajında.
Bir neçə gündür ki, Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bir qrup nümayəndə ilə İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdədir. Artıq tərəflər arasında İran telekanallarının Azərbaycanda qanunsuz yayımının qarşısının alınması üçün birgə komissiya yaradılması barədə razılıq əldə edildiyi bildirilir. Əli Həsənov isə səfərlə bağlı açıqlamalardan birində deyib ki, Azərbaycan heç zaman kənardan ölkə həyatına süni şəkildə demokratiya və dini təriqətlərin daxil olunmasına yol verməyəcək. Hazırda Azərbaycanın siyasi dairələrində Əli Həsənovun İrana səfərinin əsas səbəbinin nədən ibarət olması müzakirə mövzusudur. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, bu səfər Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Çünki İran sistemli şəkildə ardıcıl olaraq özünün informasiya imkanlarından Azərbaycana qarşı təxribatlar törədir və ən müxtəlif bəhanələrlə bunun güya İran dövlətindən asılı olmadığını əsas gətirərək onun qarşısını almırdı.
İranın ayrı rəsmiləri, eyni zamanda orada ayətullahları hər səhər yuxudan duran kimi gecə yuxusunu qarışdırıbsa, bizim dövlətini ünvanına bura gəlmək ifadələri işlədirdilər. Əlbəttə, bütün bunların qarşısını almaq, hətta ölkənin ictimai siyasi proseslərində bilavasitə məhsul olan bir şəxsin ora rəsmi səfəri, bizim dövlətinin mövqeyini özündə ehtiva etməklə onları xəbərdarlıq etməkdir.
Fəzail Ağamalının fikrincə, indi Azərbaycan gözləməlidir, görsün ki, İran doğrudan da bu səfərdə əldə olunmuş razılaşmalara öz vəədlərinə sadiq qalacaq, ya bundan sonra da öz məkirləməllərini davam etdirəcək. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü politolog Rasim Musabəyov deyir ki, hazırda İrandan Azərbaycanla bağlı həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi şəkildə açıq təhdidlər səslənir. Bu ölkənin səhər telekanalı isə Azərbaycanda təxribatlarla məşğuldur. Təbii ki, bu Azərbaycan üçün dözülməz haldır. Ya Azərbaycan buna əks təbliğatla adekvat cavab verəcək və informasiya müharibəsi başlayacaq, ya da rəsmi Bakı İranda hər şeyin İslamçı rəhbərlər tərəfindən idarə olunduğunu nəzərə alıb, bu vəziyyəti hansısa çərçivəyə salmaq istəyəcək. Rasim Musabəyov hesab edir ki, Əli Həsənovun da İrana səfəri məhz bu məsələlərin həllinə doğru bir axtarışdır.
Ayətovar İranda vaxtilə SSR dövründə olan politbüro üzvləridir. Və bu əslində dözülməzdi ki, durub bu nə isə biz düz eləyirik, nə isə düz etmirik. Azərbaycan rəhbərliyi ilə bağlı tövsiyələr verir. Kim də olar gəlib bizə tövsiyə versinlər? Hər halda Azərbaycanın dünyavi bir dövlət kimi bunu ilə barışmaq mümkün deyil.
Tərəflər regiondakı vəziyyəti də müzakirə edə bilərlər, amma əsas məqsəd informasiya məkanındakı gərginliyin artmasının qarşısını almaqdır. Rasim Musabəyov belə düşünür. 4 il bundan əvvəl qətlinə İran Ayətullahı Fazil Lənkərani fitva vermiş yazıcı Rafiq Tağı öldürüləndən sonra Lənkəraninin oğlu bu qətli dəstəklədiyini bildirib. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, Əli Həsənovun İrana səfərinin əsas səbəbi Rafiq Tağının qətli ilə bağlıdır. Bu qətillə bağlı verilən bəyanatlarla İran demək istəyir ki, onların əlləri Azərbaycana çatır və istənilən an istənilən şəkildə Azərbaycanı cəzalandırmağa hazırdılar. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, tərəflər Rafiq Tağı məsələsini qapalı danışıqlarda müzakirə ediblər.
Rafiq Tağının ölümünə fitvanın İrandan verilməsi və İranın bunu təsdiq etməsi, bunun qarşılığında da Azərbaycan hakimiyyət mənsublarının susması Azərbaycan daxilinə çox mənfi qarşılandı. Həm Azərbaycan daxilindən də beynəlxalq ictimaiyyəti sanki Azərbaycan hakimiyyətinin İrandan qorxduğu, çəkindiyi görüntüsü yarandı. Görünür, bu məsələləri aydınlığa gətirmək üçün yüksək səviyyədə Əli Həsənovun İrana göndərilməsinə qərar verdik.
Elxan Şahinoğlu düşünür ki, bununla belə Əli Həsənovun İrana səfəri zamanı əldə edilən hər hansı razılaşma öz həllini tapmayacaq. Çünki belə anlaşmalarda Azərbaycandan fərqli olaraq İran üzərinə götürdüyü öhdəlikləri heç vaxt yerinə yetirməyib.
İlqar Rəsul, İranlı ayətullahlar Azərbaycan hakimiyyətinə nə ilə bağlı müraciət eləmişdilər, Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı açıqlamalar nə idi? Bunları öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsini azadlıqradios.az ünvanına gəlməniz yetərlidir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi günün xəbərlərini bir daha xatırladacaq. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur.
Bugün Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaxınlığındakı 9 mərtəbəli binanın sakinləri ilə polis arasında qarşıdurma yaranıb. Şəhər İcra Hakimiyyətinin təklif elədiyi kompensasiya ilə razılaşmayan sakinlər evlərini tərk eləmək istəmirlər. Azərbaycanda müəllimlər dekabr ayının maaşını 10% artıq alacaqlar. Bu barədə Prezident İlham Əliyev dekabrın 5-də sərəncam imzalayıb, amma sərəncam ali təhsil məsələlərində çalışan müəllimlərə aid olunmur. Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası bildirir ki, ötən bazar Rusiyada keçirilən parlament seçkisində hakim partiyanın xeyrinə qanun pozuntuları olub. ATƏT-in və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə qrupları elan etdikləri ilkin rəydə qeyd edirlər ki, seçki zəif siyasi rəqabət və qeyri-bərabər imkanlar şəraitində olub. Azərbaycanda televiziya kanallarının internet şəbəkəsində yayılması ilə məşğul olan şirkətlərin fəaliyyəti lisenziyalaşmaya cəlb oluna bilər. Bu barədə jurnalistlərə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov məlumat verib. Beynəlxalq ətraf mühiti mühafizə qurumu olan Greenpeace-in bir neçə fəalı Fransada atom elektrik stansiyasının ərazisinə daxil olub. Yayılan rəsmi məlumatda bildirilir ki, zavodun ərazisinə girən fəallar sadəcə olaraq nüvə enerjisinin nə qədər riskli olduğunu sübut eləmək istəyiblər. Özbəkistan parlamenti prezidentlik müddətini yenidən 5 ilə qaytarır. Bunu nəzərdə tutan sənəd artıq senatda təsdiq olunub. Bu ölkədə 2002-ci ildə keçirilən referendumda prezidentlik müddəti 7 ilə qaldırılmışdı. Özbəkistan Senatı dekabrın 5-də ölkə konstitusiyasının 19 illiyi münasibəti ilə amnistiya qanununu da təsdiq edib, prezidentin təsdiqindən sonra sənəd qüvvəyə minəcək. Qanun yaşlılara və qadınlara aid olunur.
Çox sonlanan tək Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bundan sonra ictimai nəqliyyat özünü necə ağılla aparacaq?
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bundan sonra Azərbaycanda ictimai nəqliyyat özünü ağılla aparacaq. Çünki dekabrın sonundan ictimai nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemi işə düşür. Bu sistem adi sərnişinə nə vəd edir, nəyi həll eləyəcək? Şahnaz Bəylərqızı bu sualları araşdırıb.
Nəhayət ki, Bakıda nəqliyyatda intellektual idarə etmə sistemi işə düşür. Dekabrın son günlərində bu haqda Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Nazirliyində Nəqliyyat Siyasəti və İqtisadiyyat Şöbəsinin müdürü Sədrəddin Məmmədov deyib. Onun dediyinə görə bu hələ son deyil.
Əlavə çox şeylər nəzərdə tutulur, çünki intellektual başa çatandan sonra şəhərin nəqliyyat sisteminin təkmilləşməsi üzrə çoxlu tədbirlər var, həyata keçirilir.
İclasa tələsiyini bildirən Sədrəddin Məmmədov görüləsi işlər haqqında danışmadı. Nəqliyyatda intellektual sistemin istismara verilməsi bir neçə dəfə təxirə salınıb. Sonuncu dəfə sistemin bu ilin avqustunda işə düşəcəyi gözlənilirdi. Sonradan dekabra saxlandı. Amma deyəsən bu dəfə sistem doğrudan da işə düşür. Şəhər dayanacaqlarında yeni monitorlar quraşdırılır. Yada salaq ki, onların biri 10 min dollara başa gəlir. Bakıda intellektual sistem işə düşməzdən öncə başqa yeniliklər də müşahidə edilir. İndi dayanacaqlarda sərnişinlər gözlərini dörd eləyib avtobus gözləyirlər ki, marşrutlarını səhv salmasınlar. Şəhər daxili nəqliyyatda bəzi avtobusların nömrəsində dəyişiklik edilir. 3 rəqəmli olan nömrələr 2 rəqəmlə əvəzlənir. Bəs məqsəd nədir? Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin müdiri Namiq Həsənov.
Yəni bu intellektual sistemin tətbiqi ərəfəsində biz bütün marşrutlarda o paralel xətləri aradan götürürük. Eyni zamanda ehtiyac olan hissələri avtobuslar daxil edirik. Marşrutların nömrələrini sadələşdirmə həyata keçirilir. Yəni birdən 100-ə qədər 2 rəqəmlilər şəhər daxili istiqamətlərdə hərəkət edəcək, 3 rəqəmlilər isə şəhər ətrafı qəsəbələrdə fəaliyyət göstərməlidir. Məsələ də ona xidmət edir ki, həm şəhərdə tıxac aradan qaldırılsın, həm paralel xətlərdəki marşrutlar yığışdırılsın.
Nəqliyyatçıların problemlərinə hüquqi yardım ictimai birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov deyir ki, avtobus nömrələrinin dəyişdirilməsi sərnişinləri çaşdıracaq.
Əhali üçün bu nömrələrin dəyişdirilməsi bir çətinliyə törədəcəkdir. Ümumiyyətlə belə görsəm də anlaşılmazlıq yalanacaq.
Elə Rafiq Həsənov da Məzahir Rüstəmovun dediyi sərnişinlərdəndir.
Günəşli gedən marşrutda birinci dəfə gördüm. 316-nı pozub yerinə 50 yazdı. Sonra da şəhərdə deməli hansı marşrutu görürəmsə birinci rəqəmini pozub 2 rəqəm saxlayıblar, ayrıca bir böyük kağıza yazıb yapışdırıblar. Təbii ki, heç xoşuma gəlmədi. Yəni, Sovet dövründən qalma nömrələr var. O nömrələr hamının yaddaşında da kimsə xaricə gedib, gələndə də o nömrələri görür, da bilir. İndi təbii ki, hamı qarışıq salacaq.
Rafiq Həsənov, bəs yeni sistemin işə düşməsi nəqliyyatda qiymət artımına səbəb ola bilərmi? Bu ilin iyununda Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov şəhər daxili nəqliyyatda gediş haqlarının artacağını demişdi. Nazir demişdi ki, nəqliyyatda intellektual idarə etmə sistemi çərçivəsində yeni avadanlıqlar tətbiq olunur. Bu isə xərcini çıxarmalıdır. Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin müdiri Namiq Həsənov isə qiymət artımı ilə bağlı suala bir mənalı cavab vermədi.
Bazar təyin edir qiymətləri. İndi artsa da bilər, azalsa da bilər, amma hələ bu barədə zarafat biraz tezdir. Artmağı da bilirsiniz də müstəsna olaraq tarif şurası özü müəyyənləşdirir qiymətlərin artımını, amma hələ ki elə bir şey yoxdur.
Namiq Həsənovla söhbətdə o da aydın olur ki, dekabrın sonunda intellektual sistemin birinci mərhələsi işə düşəcək. Tam şəkildə isə sistem gələn ilin mayından fəaliyyətə başlayacaq, yəni Eurovision 2012 mahnı yarışması başlayana dək. Amma bu dəfə də şəhərin yalnız mərkəzi hissəsində. Məzahir Hüsnəmova görə isə tıxacların getdikcə böyüdüyü paytaxtda intellektual sistemin sərnişinlərə faydası olmayacaq.
Nə qədər ki, Bakı şəhərində nəqliyyat sistemində bir növ idarəsi düzgün qurulmayıbdır. Yəni, bu bir növ artıq xəz kimi, vaxtında deyil. Yəni, bu əhalimi deyək, nəqliyyat buna hazır deyil hələ.
Nəqliyyatçıların problemlərinə hüquqi yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Hüsnəmov belə deyir.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və sonda Azərbaycanda rəssam olmağın çətinliklərindən danışacağıq. Rəssam olmaq üçün Azərbaycanda təkcə istedad bəs eləmirmiş. Burada sponsorlara və dayı-dayılara da ehtiyac var imiş. Durna Səfərli bir gənc rəssamın gözü ilə sualları cavab arayıb.
Tək-tək olur ki, hansısa rəssamlar qabağa çıxır, plani finansalda, o da istər-istəməz hansısa bir adamlara görə, ümumiyyətlə, kimsə kiməsə kömək edir, bəlkə də səni tanıyacaq olar, bəlkə də həmək ki, rəhmətli Van Gogh kimi öləndən sonra.
Rəssam Emin Qəhrəmanov belə düşünür. 35 yaşlı rəssam deyir ki, Azərbaycandakı dayı söhbəti incəsənət sferasında da keçərlidir.
Yəni, çox çətindir bir sərgi eləmək, iki dənə. Güclü rəssimlərlə rəssamın işləri getmir. Yəni, istər-istəməz, hardasa sənin yəni, bir köməyin olmalıdır dayı söhbəti. Yəni ki, tutaq ki, mən bir sərgi eləsəm, mən əminəm ki, mənim şəkillərim çox yaxşıdır. Kimləyəsə çağırmaq üçün, sən geri kimisə tanıyasan ki, o adamları ora çağırasan ki, o adamlar səni görsün.
Emin Qəhrəmanov Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasının məzunudur. Müxtəlif incəsənət cərəyanlarında qarışıq çəkməyi sevir. Bulvarda nərd oynayan kişilər, Novruz, dərvişlər kimi əsərlərində Azərbaycan cəmiyyətini göstərməyə çalışır. Emin uşaqlıqdan sənətlə məşğul olsa da, hələ ki fərdi sərgisini keçirməyib.
İndiyə qədər mənim emalatxanam da yoxdur. Heç evim də yoxdur, kirada qalıram. Ümumiyyətlə kim üçün asandır? Güya ki Picasso üçün yüngül idi, birinci Fransa yaşandı, padalı zətdə çəkir. Modellər üçün rəssam ümumiyyətlə şəkil satmayla demək ki, o rəssam tanınmış rəssam olacaq, ya da ki, o irəli gedəcək bilir. Demərəm ki, rəssam acından da ölməlidir. Çünki belə götürsü, məsəl üçün, Rafael Sancı çoxları rəssam olur.
Gənc rəssam hazırda işlədiyi emalxanaya görə ayda 500 manat kirayə haqqı verir. Bütün xərclərini qarşılamaq üçün kiçik emalxanasında rəsm çəkmək istəyən uşaqlara da dərs keçir.
Şimdi yalan danışıram desəm ki, qazan 50 etməmək üçün, sözsüz ki, pul lazımdır, çünki çox çətindir. Rəssam bir də pul bugün var, sabahları yoxdur. Belə pulun daha çox qarşısaydım, hər halda indi bununla məşğul olmazdım. Çünki bunun ümumiyyətlə dəhs deməkdən xoşum gəlir, bir. Çünki mən daha çox insandan ünsiyyətdə oluram. Ən daha çox uşaqlarla xoşum gəlir işte, mənim 5, 6, 7, 13, 14 yaşa qədər. Çünki uşaqlarla həddindən artıq çox maraqlıdır. Elə bir özləri işlər çəkiblər ki, böyük bir rəssam olan çıxırıb məsələn.
Emin deyir ki, sosial medianın Azərbaycanda populyarlaşması rəssamların da işini yüngülləşdirib. İndi təşkil olunan sərgilər, çəkilən əsərlər barədə məlumat yaymaq üçün rəssamlar Facebookdan xeyli yararlanırlar.
Studiya işlərini getmək və Facebook mənə daha çox kömək edir. Orada ümumiyyətlə daha çox inisiyativ olursa, insanın inisiyativdir. Facebook ümumiyyətlə çox güclü bir şeydir. Ümumiyyətlə onu yəni ki, düzgün istifadə eləsin. Onun plusu daha çoxdur.
Emin onu da əlavə edir ki, bütün çətinliklərinə baxmayaraq gələn ilin mayında Avropa ölkələrinin birində fərdi sərgisini öz hesabına təşkil edəcək.
Durna Səfərli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləmək, həm də foto və video reportajlar kimi görmək istəyirsinizsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Belə, kontekst proqramı burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq bölgələrində rubrikası ilə davam edəcək. Bugünkü kontekstə belə çatdırmaq idi, mən Məmmədov. Sağ olun. Hələlik.